Campus FM jipprezenta
Stejjer ta' nies bla leħen.
Esperjenzi kwotidjani ta' dawk kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmikum. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Illum ser inwaslulkom it-tielet u l-aħħar storja f'dan iċ-ċiklu ta' tlieta mill-ktieb ta' Charles Asa, ktieb li jġib l-isem ta' Burraxki. L-istorja li sejrin inwaslulkom fil-programm tal-lum jisima' Ħamsa f'dajsa. L-Star of London kien ġajlu jumejn li telaq mill-Ingilterra fit-triqtu lejn New York. Fuqu kellu tabija ta' merkanzija, ekwipaġġ ta' tminja u ħames passiġġieri. Fit-tielet jum tal-vjaġġ tiegħu, il-vapur iltaqa ma' maltempata kbira u l-baħrin kellhom iħabtu wiċċhom ma' mewġ qawwi li beda jgħaddas il-vapur qisu kien tal-karti. Fir-raba' jum tard filgħaxija, il-kaptan sejjaħ lill-passiġġieri fil-kabina tiegħu biex jgħidilhom illi kienu sejrin jabbandunaw il-vapur. Il-passiġġieri ħarsu lejn xulxin iżda ħadd minnhom ma tkellem. Il-kaptan kompla. Fuq il-vapur għandna żewġ dgħajjes. Fuq waħda inżlu intom u fuq l-oħra jien u l-ekwipaġġ. Sejrin nagħtukom xi ikel, ilma u bżonnijiet oħra. Il-maltempata naqset ħafna u jidher li se jkun temp tajjeb. Nittama li jsibuna. Hekk kif qal dawn il-kelmiet, il-kaptan għam minn fejn kien u mar fejn il-bieba tal-gabina. Ftit wara daħal wieħed mill-baħrin u l-kaptan għamel sinjal lill-ħames passiġġieri biex imorru wara dak il-baħri. Id-dajsa bil-passiġġieri fija tbedet bil-mod il-mod mill-vapur sakemm tbedet biċċa sewwa minnu. F'ħem minnhom il-vapur deher jinżel taħt l-ilma min-naħa tal-pruwa u fi ftit ħin kien qeb darba għal dejjem fil-font tal-oċean. Il-ħames passiġġieri kienu mitluqa fid-dajsa, donnhom bla saħħa. Fil-pruwa tad-dajsa kien hemm John Robinson, negozjant Ingliż ta' madwar 60 sena. Ħdejh, wiċċu miksi bleħja folta, kien hemm żagħżugħ ta' madwar 20 sena. Dan kien Peter Kelly, Irlandiż. Iż-żewġ nisa tal-grupp kienu jinstabu f'nofs id-dajsa. Dawn kienu Mary Lindy, Ingliża li kellha madwar 50 sena, u Louise LeBron, tfajla Franċiża li kien qed tgħix l-Ingilterra. Fil-poppa kien hemm it-tielet raġel illi kien Jürgen Vogel, Ġermaniż. Dan Jürgen kien bniedem tagħlih waħdu. U bil-kem kien jiftaħ ħalqu. Kien jidher kbir fiż-żmien iżda fil-fatt ma kellux aktar minn 40 sena. L-ewwel ma tkellem kien Peter Kelly. Aħjar naraw xi provista ta' ikel għandna, ma nafux kemm ser indumu bejn sema u ilma. Kulħadd qabel miegħu. U dak il-jum għadda bla ma ħadd donnu xtaq li jitkellem. Il-koll kienu mbeżżejn illi l-għajnuna ma tasal qatt. Wasal il-lejl. Il-kesħa kienet qalila, u l-koll tkebbu kif setgħu fil-kutri li kienu tagħhom il-baħrin. Ftehmu illi l-irġiel jibqgħu imqajmin matul il-lejl, wieħed kulħin sabiex jekk joqrob xi vapur ikun jista' jispara fl-air bħala sinjal ħalli jiġbed l-attenzjoni lejn id-dajsa. Iżda l-lejl għadda u reġa' sebaħ u l-ħames passiġġieri reġgħu sabu rwieħhom bħalma kienu l-jum ta' qabel. Għajjenin, imbeżżejn u xi ftit jewisq għalbhom maqtuha. Kienet Louise li ħarġet b'idea li mid-dera oġbot lill-oħrajn għalkemm kienet xi ftit stramba. Tafu xi jmissna nagħmlu? Qalthom. L-oħrajn ħarsu lejha. Hemm bżonn li nivvintaw xi ħaġa biex nimlew il-ħin. Ma nafux kemm ser indumu hawn? Ara, kull wieħed u waħda minna jirrakkonta ħajtu. X'għadda minn għalih jew minn għalija. Il-koll qablu magħha, għalkemm Jorgen ma qal xejn ma mill-ħarsa ta' wiċċu kien jidher illi kien qed jaqbel. Tajjeb, nibda jien, qal John Robinson. Nisibawk, qalt Louise.
Jiena twelit Londra ġo familja f'qira u numeruża. Missier ikellu ħanuċ kejken ta' regattir li kien aktar ta' delizzju milli post minn fejn jaqla lejx intiegħu. Konna f'qar u batuti. Imma missieri kien niedem ta' rasu ibsa u qatt ma rid ifittex xogħol ieħor. Ġili ġew ġranet li bil-kemm kien ikollna x'nieklu. Jiena kont it-tielet wieħed fost ħuti, u warajja kien hemm ħam soħra. Meta ż-żewġ ħut il-kbar li kienu subin laħqu l-età tagħhom dawn telqulin l-Awstralja u ma smajniex baħbarhom aktar. Jien ukoll bdejt nitħajjar l-immur infetex xortija ġo dik l-art immensa, iżda qatt ma tlaqt. U dana minħabba f'ommi. Kont inħobba ħafna. Kont naf kemm kienet batiet. Ħassejt li ma kellix inħallija. Rid nara kif nagħmel u fl-aħħar ta' ħajjita nagħtiha dak li missieri qatt ma kinta. Meta kelli 15-il sena dħalt naħdem ma' wieħed tal-gazzetti. Kont imbakkar kull filgħodu xemx jew mhix, xita u mhux, u mmur inqassam il-gazzetti fir-raħal fejn konna noqogħdu. Kont ili xi sentejn naħdem ma' tal-gazzetti meta darba waħda deċidejt illi nitlaq u sibt xogħol ġdid ma' wieħed illi kellu imħażen tal-ikel. Xogħol ikelli nqassam fil-ħwienet, u hawn tgħallimt kif inqarraq u naħseb għal rasi. Sħabi kienu jisirqu xi merkanzija mill-imħażen u jbijawha baxbax bi prezz irħis. Għall-ewwel kienu jagħtuni xi ħaġa tal-flus biex inżomm ħall-qima luq, sakemm bil-mod il-mod dħalt sħab magħhom u bdejt nagħmel bħalhom. Kont ferħan li fl-aħħar kont nista' nieħu xi ftit tal-flus sewwa d-dar u ommi bdiet tixtri dak li dejjem xtaqet illi jkollha iżda qatt ma se tattakkwista. Missieri kien għadu bil-ħanut u bejnu kien hemm dista kbir li aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jikber. Ma konniex naqblu. Meta mietet ommi, jiena tlaqt mid-dar u mol ta' rasi. Mort Manchester u hemm iltqajt ma' wieħed u sirna ħbieb sewwa. Ftaħna negozju u morna tajjeb. Xorti għenitna u għamilna l-flus. Bqajt qatt ma' żewġt. Iltqajt ma' ħafna nisa iżda qatt ma wasalt biex intrabatt ma' xi waħda minnhom. Forsi għax għalija l-aqwa mara kienet ommi. Sentejn ilu deċidejt illi nbeħħ in-negozju u ngħix l-aħħar snin ta' ħajti fil-kwiet. Imma ftit xhur ilu surt naf illi jiena marit u li ftit fadalli ħajja. Xar ilu sieħbi fin-negozju miet. Iżda ftit qabel talabni biex inwassal pakkett lil dik il-mara illi darba kienet martu u li kienet telqitu u ma rettex New York. Talabni biex immur infittixha u nwaslilha messaġġ. Seta kieku kitbela ittra imma hekk qriet u jiena ma stajtx niksillu xewtu. Wara kollox kont naf li din se tkun l-aħħar żjara. Tiegħi f'dan il-pajjiż. Hekk kif spiċċa jirrakkonta ġrajjiet u Robinson ħareġ pakkett kejken minn basket illi kien niżżel miegħu meta abbandunaw il-vapur u taħ lil Louise. Jekk tasal New York, nitolbok twassal dan il-pakkett. Hawnhekk għandek ittra bid-dettalji fejn għandek tmur, inħoss illi għandi naf dak. Jekk jogħġbok. Louis ħadet il-pakkett minn idejn Robinson u qaltlu nagħmel mill-aħjar li nista. Kienet fil-fatt Louis li fit-tieni jum bdiet tirrakkonta l-ġrajja tagħha biex bħalli kieku tikser il-monotonija li kienet ħakmithom il-koll. Jiena twelit f'Lyon fi Franza u kont l-uniku tifla fid-dar. Kelli żewġ ħuti subieni li kienu l-minn mitajnejn missieri. Li ma kienx jagħti każi, donni ma konġ bintu. Imma ommi
donna biex taħodha kontra missieri, kienet tefet l-attenzjoni tagħha kollha fuqi. U biżmien dan il-possess li kellha fuqi beda jagħmilli ħajt infern. Ma kontx nista' niċċaqlaq biha, u bilkemm kienet ħallini noħroġ barra mid-dar. Meta kelli 16-il sena, ġalitni nidħol f'kunvent għas-sorijiet. L-istess sordni li kienu jmexxu l-iskola fejn kont immur sa minn meta kont għadni daqsxejn ta' tifla. Jina, ma kelli xejn kontra dawn is-sorijiet iżda il-kunvent kien qar minn ħabsa lija. Kont dejjem nibki, iżda ommi li dejjem kellha influenza kbira mal-madre, qatt ma ridet taċċetta li jien nerġa' lura d-dar. Il-madre kienet taf li jiena ma kontx għal magħhom iżda ommi kienet tgħid xorta oħra. Kienet temmen li jien qatt nidra biż-żmien. Spiċċajt biex imrat u s-sorijiet qalu li l-ommi li ma setgħux iżommuni aktar magħhom. Erġajt lura lejn id-dar u hawn ommi kkalmat ċiftit. Fuq parir tat-tobba, mort inqatt ta' ftit xhur għand Ziti illi kellha dar fil-kampanja. U hemm iltqajt ma' Etienne. Sirna ninħabbu, iżda ommi rat kif għamlet u ħarbtitli kollox. Etienne spiċċa biex telaq u ma rajtux iżjed. Iżda jiena bqajt inħobbu. Min-naħa l-oħra ħlift l-impattija lill-ommi. Kont naf kemm kienet mara skrupluża. Kont naf ukoll kemm xtaqet li jien nidħol mas-sorijiet. Il-familja tagħna kienet magħrufa sew f'Lyon. Kienet familja antika bi tradizzjonijiet reliġjużi. U hawn sibt kif stajt impattija lill-ommi. Bdejt ngħix għal rasi u ntlaqt fil-prostituzzjoni. Rrid nagħmel minn kollox biex inweġġa' lill-ommi illi fiha kont nara l-ħtija għal ħajja mdejqa illi kont qed ngħix. Il-familja tiegħi waqgħet fil-sin in-nies u ommi ħadita bi kbira ħafna. Spiċċat biex mietet bilali. U jien minn għalija li kont irbaħt. Imma hawn intbaħt kemm kont bela. Inqabad f'xibka li ma stajtx neħles minna. Blajnuna ta' xi ħbieb irnexxi li naħrab. U għal xi żmien inħbejt ġo kunvent tas-sorijiet. Xi ironija hux. Imma hekk kien. Kien minn hemm li tlaqt biex immur lejn New York, iżda d-destin donnu li rrid mod ieħor. Flok New York, sibt ruħi ġo din id-dajsa. Nistenna. Nistenna, imma mhux qiegħda nistenna. Ħadd ma tniffess hekk kif Louis temmet l-istorja tagħha. Mary Lindy baqgħet donna ċassata tħares lejn il-baħar u kultant tgedwet xi kliem li bilkemm kien jiftiehem. Dak Jorgen qatt ma jiftaħ ħalqu, qal Robinson hekk kif Louis intasbet ħdejh u dan ħaddana miegħu biex ma tħoss ġbart. Dak il-bniedem ipessani, qaltlu Louis. Kelli jidarar minnu qisu miġnun. Nittama li ma jagħmel xi waħda minn tiegħu, qalet Louis hekk kif ħarset lejn Mary Lindy. Fuq id-dajsa reġa' waqa' skiet, u hekk kif daħal il-lejl il-koll kienu jidru reqdin. Kienu għoddu sebaħ meta Louis tempħet u ħarset madwara. Robinson kien rieqet, kelli wkoll kien jidher fl-isbaħ raqda fil-waqt li Jorgen kien għadu f'postu fil-poppa tad-dajsa, rasu mitluq lura u donnu li kien rieqet ukoll. Imma Mary Lindy ma kienet tidher imkien. Louis inħasdet u qajmet lil Robinson. John, John qum! Mary Lindy, ma tidhirx! Robinson qam maħsut mill-lajat ta' Louis. X'ġara, x'ġara? Staqsija. Mary, Mary Lindy, ma diċ maħna? Skur li kelli tefaħħal bahar? Jew nkella, jew forse qabżet, qal Robinson. Hekk kif iċċaqlaq minn fejn kien u ttawwa għal ġol bahar bħalli kieku stenna illi jara il-ġisem mejjet ta' dik il-mara fuq l-ilma. Dik il-miġnuna fejna? Staqsa kelli, hekk kif qam ir-raqda. Ma tafx? Qaltlu Louis. Donnok tittejt li jiena ħlist minna. Għajjat kelli. Mhix ħaġa kbira tafx, kompla Robinson. Dik meġnuna, jiena ma għamiltilha xejn. u jekk qabżet għamlet inna pjaċir.
Jurgen baqa' jħares lehom bla ma lissen l-ebda kelma. Robinson kien jidra jien. Il-marda li kellu kien qed tefetu lura ħafna u kien qed iħoss it-tmiem riesaq fuqu. John Robinson tbissem. Ressaq lil Louise qrib tiegħu biesa fuq ħaddejja u qalilha:
Ibqa' ħdejja, nitolbok, ibqa' ħdejja sakemm.
Louise ħadnet lil Robinson magħha u ftit wera dan kien rieqet.
Hija baqgħet tħares fil-vojt fuq dik il-firxa ta' baħar ma jispiċċa qatt.
Min jaf, jekk fil-bogħod kien hemm xi vapur li se tajsalvhom. Bejn lejja li kellha u bejn li ma kienx hemm x'tagħmel, Louise ukoll daħlet f'nasa li għal ftit tal-ħin nessiet tal-biża' li kienet għaddejja minnu. Kien Kelly li ma sebħ qajjima.
Qum! Louise! Louise! Qum, Louise!
Louise fetħet għajnejha u rat li l-Kelly qiegħed jiġbed lil Robinson minn ħdejha.
X'int tagħmel? X'int tagħmel?
Għajtet imbeżza.
Dan mejjet! Mejjet!
Għalilha Kelly, hekk kif kompla jiġbed lil Robinson għal fuq il-ġenb tad-dajsa?
Fejn taf? Jew titteħles minnu wkoll!
Għajtet Louise.
Missu u tkun taf ara, kiesa ħsilx! Qas qed jieħu nifs?
Louise intebħet li Kelly kellu raġun. Matul il-lejl Robinson kien miet. Imma forsi kien miet kuntent fi ħdan dik it-tfajla li għalkemm ma kienx jafa, ħlief me ftit jimlawn, kien ħass ġibda kbira leha. Issa wkoll Jurgen kien baqa' sieket. Lanqas biss tħajjar iqum minn fejn kien biex jgħin lil Kelly jitfaq il-kadavru ta' Robinson fil-baħar. Louise baqgħet fejn kienet, imbeżza. Issa li Robinson ma kienx għadu hemm. Tħim minnom Kelly resaq leha. Louise deret qiegħda tibża.
M'għandekx għalfejn tibża minni taf,
qalilha Kelly.
Ma jinsan għamillek l-ebda ħsara.
Forsi titteħles minni, bħal ma ħlist minn Mary Lindy.
Jien ma qtilt lil ħadd.
Veru li m'għandix xi passat sabiħ?
Iżda qatt ma nasal li noqtol.
Imissek tgħidilna ġrajjietek, qalet Louise.
Mejva mela le ngħidilkom. Wara kollox, rridu nimlew ħin b'xi mod mhux hekk. Tajjeb wisq. Jorgen, ukoll lest biex jismani. Araħ x'inhu attent, mhux hekk Jorgen.
Imma Jorgen baqa' ma jitneffiss. Kien għadu fejn kien, iħares lejn it-tnejn l-oħra. Mhux aħjar tibda? Ħeġġitu Louise.
Għandek raġun. Lanqas naf min kienu missieri u ommi. Rabbitni waħda mara li jien kont insejħilha tzija. Ma nafx kien it-tzij tiegħu le, naħseb ma kienitx. Kienet dejjem twedni li xi darba tgħidli aktar dwar it-twelid tiegħi iżda baqgħet qatt ma qalt li xejn. Meta kelli 18-il sena, dħalt fl-armata u hemm tgħallimt nimmarċja nobdi bajnejja maluqin u nispara. Għamilt ħbib ma' tliet suldati li kienu ħallelin minn qaddisom. Ħajruni għas-serq u darba qbadna. Fetlinna natu s-salt fuq maħżen tal-armi u qabduna. Spiċċajna biex weħelnik l-ħabs u wara tkeċċejna mis-servizz. U issa sibtruħi bla flus u bla xogħol. Tlaqt mill-Ingilterra fuq dak il-vapur mis-sħut li bħalissa jinsab f'eħ il-baħar u li għal naqra ma nżilniex miegħu. Kont fiħsiebni li mmur lejn l-Amerika t'isfel u ninħeba hemm taħt isem Falls, ma mill-lieder mhux sejjer nexxieli. U nixtieq ngħidilkom ħaġa oħra. Jumejn wara li konna tlaqna mill-Ingilterra, kont jien li għamilt ħsara fir-radju tal-vapur sabiex ma jkunux jistgħu jindbatu messaġġi.
Mela lekk il-kaptan ma setax jitlob għall-għajnuna? Lisnet Louise.
Iva, daqsekku, u dan kollu ħtieqa tiegħi.
Il-ġuħ, lejja u n-nuqqas tal-ilma issa bdew iħallu l-effetti tagħhom fuq it-tliet passiġġieri. Louise kienet tibża torqot, għax kienet tħoss li xi ħadd minn dawk iż-żewġ tirġiel seta' jeħles minna biex jieħu s-sem il-ikel tagħha. Imma n-nuqqas ta' saħħa li kellha ma ħallijiex imqajma. U dik il-lejla ntelqet lura fid-dajsa u raqdet. Imma f'nofs tal-lejl hija qamet maħsuda minn storbju u ċaqliq fuq id-dajsa.
Ekki fetħet għajnejja, jarat l-Peter Kelly u l-Jurgen f'taqbida għal-mewt. Jurgen kellu revolver li Kelly kien qed jipprova joħodlu minn idu. Iż-żewġ tirġiel komplew jitqabdu, sakemm ħimminnhom instama' speratura. U Luis rat lil Kelly jintefa' lura sidru mimlidem. Jeġri tal-fuqu u bit waħda refetlu rasu fil-waqt li bl-oħra melsitlu wiċċu.
Peter, Peter, rajtet.
Jurgen, Jurgen, tafdaħx, tafdaħx, kien sa joqtlok, tafdaħx. U kif għalhekk, mejjel rasu lura u miet. Biża kbir fuqha Luis ħarset warajja u hemm tara lil Jurgen bil-wieqfa fid-dajsa bir-revolver f'idu. Itfgħu il-baħar, ordnala.
Imma jiena ma nifilħux,
weġbitu Luis. Qed tibża minni hux. Mela warrab, warrab ħa nitfgħu jien. Luis marret fuq in-naħa l-oħra tad-dajsa u Jurgen qabad il-ġisem bla ħajja ta' Kelly u tefgħu fil-baħar. Issa ninstabu jien u int. L-ikel għandu iservi ftit jiem aktar. Issa ninstabu aħna tnejn. Trid tisma' dwari.
Jekk trid?
Meta kont għadni daqsxejn ta' tifel. Ommi kienet iżżommni maqful ġewwa. Kont marradi. U ommi kienet tibża li jiġrieli xi ħaġa. Niftakarni nittawwal minn wara l-ħġieġ lejn it-tfal l-oħra, jilabu fit-triq jew fuq il-bankina wiesa li kien hemm quddiem id-dar tagħna. Niftakarhom jitfgħu l-blalen tal-borra lil xulxin u jien hemm maqful, mejjed biex immur nilab magħhom. Kont inħoss sejra kbira għalihom, u din lejra biż-żmien saret mibeda lejn kulħadd lejn is-soċjetà kollha. Meta kbirt, tlaqt minn dar ommi u mort ngħix Londra fejn sibt naħdem John Night Club li xejn ma kellu fama tajba. Kien hemmhekk li sirt inħobb tfajla, iżda hi ma rridx taf bija. Kienet kantanta, u l-irġiel kollha kienu jfittxuha. Kienet sabiħa, sabiħa ħafna, jiena iġġennint warajja. F'ħajti kont tlift ħafna, tlift ftuliti, tlift żożiti. Qatt ma gawdejt xejn, u issa kont determinat li ma nitlifx lil din it-tfajla li tont kont sirt inħobb. Ma hi kienet kifra wisq miegħi, kienet twaqqani għaż-żufjett. Kont nistħi, ninalaq fiha nnifsi kif kont nagħmel minn dejjem, ħtija tal-ħajja magħluqa li ommi kienet rabbietni fiha. Hawn Jurgen waqaf għal ftit. Sakemm kien qed jirrakkonta dan kollu, ma qalax għajnejh minn fuq il-baħar. U Luis baqgħet ħares lejh tistennieh ikompli. Ftit wara, Jurgen is-sokta. U issa kont sirt noboda lil dik it-tfajla. U daqskemm kienet kbira l-ġibda li kelli leha, hekk kibret l-istmerrija tiegħi leha. Waħħal ta' frasi li nitħallas minna. Fija kont qed nara s-soċjetà kollha li jien kont sirt nobod. Jekk ma kellix tkun tiegħi ma kellha tkun ta' ħadd. Ħejjejt pjan bil-għaqal, qtilta u ħrabt fuq l-Star of London. Il-bqija tal-ġrajja tafa daqsi, temjajt Jurgen. Il-jum għadda bla maħat miż-żewġ passiġġieri li ssen kelma. Luis baqgħet il-ħin kollu magħha f'Jurgen, u dan min-naħa tiegħu baqgħet dejjem kif kien, għajnejh fuq il-baħar imrekken fil-pruwa tad-dajsa. Sebaħ jum ieħor. Luis bilejja li kellha fuqha raqdet. U meta qamet sabet lil Jurgen bil-wieqfa fuq id-dajsa, ixejjer waħda mill-kutri illi kien jitatta biha. Fil-bot fuq l-orizzont kien jidher vapur.
Ġejjin għalina, ġejjin għalina,
qalla Jurgen. U l-vapur komplu jisaq fid-direzzjoni tagħhom, u ftit wara, dajsa deret ġejja b'ħeffa kbira biex tiġborhom. Luis u Jurgen sabu rwieħhom fuq vapur tat-tabija illi kien fi triqtu lejn l-Ingilterra. Irġajna sejrin minn fejn ġejna, qal Jurgen bid-daħqa.
Tassew,
Tassew qablet miegħu Luis. Lil-Jurgen u Luis kienu qeduhom f'kabina u tahom xi ħwejjeġ biex ibidlu dawk li kellhom fuqhom.
U allura issa x'beħsibek tagħmel?
Saqsa Jurgen lil Luis.
X'jiġifieri?
Saqsietu. Minn tix sejra tagħtini f'idejn il-pulizija, jiena wara kollox qattil.
Ma nafx. Jiena qed nibża ħafna minnek.
Forsi tiskanta għaliex ma ħlistx minnek meta konna jiena u int fuq id-dajsa.
Iva, kont qed nibża li tagħmel hekk.
Imma jiena ma qtiltekx. U taf għaliex?
Ma nafx. Ma nista' naħseb fl-ebda raġuni li tagħmel sens?
Weġbitu Luis.
Imma hemm raġuni. Hemm raġuni li forsi għalik ma tagħmilx sens imma għalija tagħmel.
Luis, int tixbaħ ħafna lil dik it-tfajla li jien kont qtilt. Tixbaħ ħafna. U fik jien qed nara lilha. U issa rġajt sirt Jurgen li kien qabel. Jurgen li kien iħobb lil Liża.
Liża, int sabiħa bħala. Tfakkarni fiha.
Fiftit jiem wara il-vapur tat-tabija wasal l-Ingilterra u ż-żewġ passiġġieri jingħataw f'idejn il-pulizija biex isiru l-istħarriġ. Luis infirdet minn Jurgen u ma ratux aktar sakemm ftit jiem wara jew taqra l-gazzetta saret taf li Jurgen kien għamel sqarrija mal-pulizija dwar id-delitt illi kien qed taqabel. Fi kliemu stess, xtaq li jerġa' jingħalaq biex minn wara l-ħitan għolja u t-twieqi tal-ħabs joqgħod joħlom dinja sabiħa, fejn it-tfal jilabu u jajtu, ferħanin, b'saħħithom u ħielsa. U dak ir-rakkont maħut mill-pinna ta' Charles Qasa, mill-ktieb tiegħu Burraxki, u wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela Stejjer ta' nies bl-għalehen. F'ismi Anton Farrugia, kif ukoll f'isem it-tekniku li llum kien Carmeno Grek, aħna minn qalbna nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bl-għalehen.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.